kamēr visi pārējie šeit ir atbraukuši uz dažām dienām, tu jau šeit dzīvo vairākus mēnešus, tāpēc, ka šeit spēlē ikdienā. Bez iejūties atkal Šveicē pēc pāris gadu pārtraukuma?
Šveice nav no tām vietām, kur ir grūti iejusties. Diezgan skaista valsts un hokejs arī ir augstā līmenī, tā kā ir forši.
Cik daudz vispār sanāk tad apskatīt to valsti?
Nu, visu, protams, neizbraukās nekad, bet nav arī baigi lielā tā valsts. Ar hokeju sanāk pa lielam būt visos galos, bet kad ir brīvdienas ar ģimeni, cenšamies kaut kur aizbraukt, kaut ko apskatīties, kaut kādas tad smukākās vietas un bērniem parādīt visu, tā kā nu, diezgan sanāk, jo svētdienas ir brīvas, tā kā ceļamies un kaut kur braucam, skatāmies. Sanāca pagājušā sezona, pirmā sezona bez ģimenes, vienīgā pa lielam un nu, tu saproti, cik grūti ir, jo bērni tajā vecumā, kad tomēr tu arī gribi būt viņu dzīvē iesaistīties un sievai grūti vienai, man bija grūti vienam neredzot viņus un tāpēc arī varbūt bija šī sezona tāda par labu Šveicei, kurā nav izbraukuma pa lielam, tu aizbrauc nospēlē un brauc mājās un tu esi kopā ar ģimeni visu laiku. Tā kā tos visus faktors saliku kopā un izvēlējuši šo līgu.
Iepriekš, kad spēlēja Ženēvā 13-14. Gada sezonā, tā ir franciski runājošā Šveices daļa. Tagad esi Bernē, kas ir vāciski runājošā Šveices daļa. Esi jau ielauzies vācu valodas frāzēs?
Sarunu valoda, protams, nav tāda, lai es varētu runāt ar vietējiem, bet ir daudz vieglāk nekā franču daļā, protams, tur es vispār neko nesapratu un pa sezonu pa lielam iemācījos tikai sasveicināties un pāris frāzes atbildēt, bet vācu daļā ir vieglāk, jo skolā kādreiz mācījos vācu valodu, arī runāju kaut ko, bet tā Šveices vācu valoda, protams, ir daudz savādāk, viņa ir diezgan grūtāka, bet, kā es teicu, veikalos un restorānā lasot ēdienu karti var visu saprast, un veikalu arī visu zīmītes izlasīt un ir daudz vieglāk, tā kā nav tik traki.
Kā sadzīviski ģimenē un tev pašam šeit?
Ai, baigi labi, komanda mums dod dzīvokļus visiem ārzemniekiem mašīnu, vecākā meita iet skolā internacionālajā, bet bija arī piedāvājums iet vācu skolā, tas ir no valsts, no 5 gadu vecuma Šveicē. Sanāk, nu, Bernes kantonā, es nezinu, kā visur, bet viņai ir obligāti jāiet skolā, un tā kā mēs drusku izvēlējāmies pa labu angļu skolu, jo meita arī Maskavā mācījās angļu bērndārzā, tā kā diezgan viegli viņai tur iet, viņai ļoti patīk, ka, saku, dzīvojam daudz ārzemnieku tur vienā tādā mazā rajoniņā kopā, un ar visiem draudzējamies, brīvdienas ir daudz, tā kā sanāk arī paceļot pa to pašu Šveici, un nu, apstākļi ir unikāli, teiksim, tā priekš hokejista, kad tev nav divu nedēļu izbraukumi un citreiz, protams, gribas tagad, kad tu esi pieredzis braukt 10 dienu izbraukumā ar komandu, bet ir viss baiglam. Nu, kā es saku, vienīgais, kas pietrūks, varbūt ir tad, kad ar komandu tu brauc dienu iepriekš pirms spēles, tu paliec viesnīcā, tā hokeja daļa varbūt ir tāda pareizāk, es teiktu, jo tad to es jau izbraukumā atbraucis, mierīgi piecelies pabrokas, to noslido no rīta, paēd, brauc viesnīca apakaļ, atpūties un brauc spēli. Šveicē sanāk, mēs slidojam savā hallē un braucam mājās, tur sanāk pagulēt drusciņu, tad autobusā braucam uz spēli, izkrāmējam mantas, spēlējam un braucam apakaļ. Tā kā varbūt drusku sarežģītāk, bet tajā pašā laikā arī vieglāk. Nu, tā nav vienīgais, kas pietrūkst, jā, ir, ka tu esi ar komandu kopā tajā izbraukumā, citreiz varbūt tas saliedē vairāk to komandu.
Teici sadzīviski, šeit viss ir ļoti sakārtots no kluba puses. Nu, Bērna, protams, ir arī klubs ar milzīgām ambīcijām sportiskajos laukumos. Es uzspēlēju karjeras laikā daudz, kur salīdzini, kā ir Bērnē un kā ir bijis citu vietu, kur esi spēlējis.
Pa lielam visos klubos, kuros esi spēlējis, nu, izņemot varbūt Viķezi varbūt neliktos visaugstākos mērķis, bet Maskavas Dinamo, nu, NHL, protams, visur bija liela atbildība, jo klubi vienmēr prasīja visaugstākos rezultātus, un Bernē tieši tāpat. Bernē ir slavens klubs, man liekas, ka viņi ir kopš jaunā formāta, kā ir play-off izspēle, man liekas, visvairāk kausa svinējušais klubs, un Tāpēc jā, un liela hāla, daudz fani nāk uz spēlēm, tā kā šogad mēs tur brīžiem slikti spēlējām, tad arī tu jūti baigo prešeru no faniem, viņi pat nāca uz ģērto mums runāties ar komandu, un ir atbildība, un nu, ir jāatrod veids, kā uzvarēt spēles.
Minēji, fani ir ļoti prasīgi, cik grūti būtu latviešu faniem dabūt biļetes uz Bernes spēli, ja kāds te ir tūmā un izdomā atbraukt, paskatīties.
Biļetes var dabūt, nu halli ir 18 tūkstoši, mums parasti kaut kāds 16, laikam vidēji 16,5 nāk, un es domāju, ka biļetes vienmēr var atrast, ir cilvēki, kas brauc no Latvijas, tad nu, es caur komandu sakārtoju biļetes, tā kā tā arī nav problēma.
Tad jau var teikt, ka lielākā hāla kopš NHL laikiem, kurā spēlē regulāri.
Man liekas, ka oficiāli arī Eiropā ir visapmeklētākā hokeja hāla. Nu, ja tur skatās to vidējo apmeklētības līmeni, man liekas, ka Eiropā pirmajā vietā ir Berni.
Tad pa pilsētu nemaz tā mierīgi nevar staigāt. Tad, kad fāni var atpazīt un nāk klāt, paprasīt nobildēties kādu autogrāfu, vai tas bet tik lielā pilsētā nav tik jūtams?
Ziniet, kā Berni nemaz nav tik liela. Es sākumā ar domāju, ka kā galvaspilsēta liela pilsēta, bet man liekas, ka ir tikai ap 300 tūkstoši iedzīvotāji Bernē. Un, mēs dzīvojam netālu no Halles, mazā piepilsētiņā. Nu, Bernes tā kā mikrorajons, laikam tas saucās Itigena, un tur diezgan mierīgi ir. Protams, ka atpazīst, ir fani, kas sveicinās, bet man liekas, ka viņi nav tāda tauta kā Latvijā, ka tik ļoti mīl to hokeju, ka nāk klāt un nofačēties un autogrāfs. Pēc spēlēm jā, bet dzīvē īsti tur nav bijuši nekādas starpgadījumi.
Kāpēc neiet tā spēle tik labi šo sezonu? It kā spēlētāji ļoti meistrīgi esat savākti, tur taču šajā brīdī esat tikai 9. Vietā tabulā, kas kāpēc nesanāk var būt tik labi?
Grūti ir tā pateikt kaut kādu vienu lietu. Jā, tiešām mums ir tāda, it kā uz papīra jābūt top 3 klubam līgā, un diezgan ir brīži, kad mēs diezgan briesmīgi spēlējam. Bet nu, es domāju, ka treneri atradīs to veidu, ka jauni treneri arī ir zviedru treneri, kas uzspiež to savu stilu un varbūt paies laiks, kamēr komanda to uzķer, un tagad jau uz beigām nu, tā kā sāk vismaz tas zīmējums kaut kāds parādīties, ko visi saprot, un cerams, ka tas nesīs tos augļus, jo sākumā tiešām bija katrs skrien pa sevīm kaut kur, un nebija tāda konkrētība laukumā.
Pats es atradu savu vietu šajā visā klubā sistēmā maiņu virknējumos.
Grūti tā pateikt, tieši pirms traumas bija jau tāda skaidrība vairāk, un arī labi jūtos, un tad trauma. Mēs tagad esam 6 ārzemnieki, spēlēt var tikai 4, tā kā daļa traumā parakstīja vēl 2, spēlētājs viens vēl atgriezīsies pēc jaunā gada tikai, un pagaidām 5, nu plus viņš, un jā, ir grūti, jo spēlēju visās pozīcijās tikai ne savējā, pa lielam man jāspēlē pārsvarēt centrā, centrs, mazākuma spēle, un tāpēc varbūt tā statistika tā varbūt nekrājās, bet nu, daudz darbs jādara laukumā un jāpalīdz. Kā saka, treneri prasa no teviem būt līderim ne tikai uz ledus, bet vairāk arī runājot ar jaunākiem čaļiem komandā un kaut ko pamācot, bet ir pie kā pielikt vēl daudz.
Pirms šī turnīra Harijs Vitoliņš preses konferencē teica, ka tu esot pats burtiski rāvies uz izlases tagad spēlēt. Kas tev motivēja pēc traumas izdziedēšanas? Tik jau pāris spēles ir čempionātā vietējā nospēlēts Šveicē, tagad braukt palīgā izlasē uz pārbaudes turnīru.
Nu, pirmkārt izlases tas pienākums, nu, kad tika izsaukts uz izlases. Nu, otrs ir tas, kad, kā jau tu teici, trauma bija un sanāca 4 nedēļas pēc operācijas, es nebiju spēlējis. Un, nu, gribās to spēļu praksi dabūt apakaļ to spēļu pārliecību, jo nu, vienalga, cik tur fizisko dzene iekšā tajos treniņos uz ledus es visu laiku biju, bet sākās spēle tie cita ātrumi, cita reakcija, gribas ātrāk tikt tajā savā top formā, un protams, arī izlasē satikt džekus kopā spēlēt, tas vienmēr ir bijis pagodinājums, un būt te kopā ar viņiem, nu, tas, protams, ir tas, ko es vienmēr esmu gribējis.
Cik daudz sanāca kopā paslidot, uzspēlēt, patrenēties pirms šī Šveices turnīra, lai tiešām varētu rādīt to spēli, ko gribat?
Šis tāds, nu, kā arī Haris teica mums, ka ir super īsts turnīrs, spēlējām 2 dienu turnīrs, un Mēs ielidojām, nu lielākā daļa bija ielidojusi svētdienā, bet pirmdien treniņā, man liekas, ka tikai puse piedalījās, jo daži vēl pirmdien lidoja, tā kā tāds pusotrs treniņš un divas spēles. Mēs visu dienu ceļojām un kā no rīta izbraucām no Rīgas, es, man liekas, 8:00 no mājām izbraucu, tā mēs tikai 6:30 bijām halē un pataisno spēli.
Trešais turnīrs Harija Vītoliņa vadībā no to hokeju, ko viņš prasa, sākat uzstāstīt tās taktiskās schēmas un vispārējo, kas no viņa tiek prasīts. Tomēr iepriekš daudz gadi pie Boba pavadīt, atkal mazliet citādākā hokejā.
Nu, es domāju, ka mums baigi nav, ko lielākā daļa tāpat ar kaut ko līdzīgu spēlējis Harim. Tas zīmējums ir ļoti skaidrs un teiksim tā, ka katram ir savs darbs jāizdara un nu, man laikam ir visvieglāk, jo es laikam esmu no 17 gadu šeit jau šito hokeju pie Oļegu un Hāri spēlējis, un, bet nu, lielākā daļa viņi ir spēlējis, tāpēc ir diezgan viegli.
Par Pekinu runājot, pusotras mēnesis paliek jau kaut kur prātā tas sāk nākt, ka nu, tūlīt jau būs jālidos turieni.
Protams, pusotras mēnesis ir līdz olimpiādas sākumam, un tagad mēs nospēlam šo turnīru, visi braucam pa klubiem. Janvāri paspēlējam klubos un tad visi braucam uz Rīgu, cik tur Rīgā treniņi būs, es vēl nemaz nezinu, bet nu, droši vien kaut kādas dienas mēs būsim Rīgā, gatavosimies un tad ceļš uz olimpiādu.
Kā gadiem ejot ir mainījusies tava uztvere par olimpiskajām spēlēm, par to, cik tas ir nozīmīgi, cik tas ir svarīgi, nu atceroties tavas pirmās spēles Vancouverā pirms 12 gadiem, nu jau gandrīz, un tagad Pekinā, kad tā karjera iet uz otru pusi pamazām.
No olimpiāde vienmēr ir laikam tas augstākais līmenis, nu priekš sportistiem, jo nu tik rēta viņa notiek reizi 4 gados. Bet zināji, kā ir baigi jocīgi visu tā situācija, jo Vancouverā, ka tu brauc uz turieni, nu tur tu zināji jau iepriekš, ka tur būs visi pasaules labākie. Tagad ir tik daudz visādas liekas spekulācijas ziņas, visādi politiskām sočos toreiz visādi, es atceros, bija draudi ar teroristiem, tad mēs tur bijām ieslēgti, sargāja mūsu armija un nu, tu līdz galam to pašu procesu varbūt nevarēja izbaudīt, jo viss bija tik ļoti nu, noslēgts un drošības veltīts. Tagad nu, mēs Korejā nebijām, bet tagad atkal ir korona, tev katru dienu būs testēšanās, temperatūra mērīšanas un kas tik vēl būs. Kādreiz par tādām lietām vispār nebija jādomā, un tad tu brauci, tur zināji, ka konkrēti jau sastāvi, es atceros, tur jau pāris mēneši iepriekš daudzas komandas nosauca sastāvus, un tu gatavojies, tagad tas viss ir tāda rusciņa. No nesportiskās puses pārāk daudz visādi šķēršļi, es nezinu, kā to nosaukt. Ka tas padara visu to sarežģītāku sportistam.
Tev pašam kaut kādas bažas turieni brauk, ņemot vērā to, cik drakoniskus noteikumus uzstādījusi ir Ķīna par karantīnu, ja nu gadījumā kādam tiek konstatēts tas vīrs.
Kā būs, es nekad par to tādām lietām neesmu baigi aizdomājies, jo galvenais mērķis ir tikt uz to olimpiādu, tikt sastāvā un aizbraukt un pierādīt savu labāko spēli, būt labākajā formā, kā notiks pēc tam. Ar koronu var arī saslimt Šveicē un Latvijā, un arī tu nezini, kas notiks, var trāpīt ar blaknēm slimnīcā, un no tā nav pasargāts neviens. Protams, ka tas būtu super nepatīkami 5 nedēļas būt ieslēgtam kaut kādā tur slimnīcā, bet nu, tāda ir noteikuma, tāda ir visiem viņi, un pie tā būs jāpierod.
Ko tavuprāt cilvēki sagaida no izlases šajā reizē, šajā piegājienā, ņemot vērā sastāvu un visu to situāciju, kāda tā ir?
Nu, es domāju, ka visi gaida, ka mēs pārsteigsim tieši tāpat, kā mēs to Sočos izdarījām. Mēs katrā spēlē pret Čehiem, Šveiciešiem, Zviedriem, katrā spēlē mums bija šansa uzvarēt pa lielam, tā kā tur tiešām kaut kā tā komanda saliedējās, un tas būs jāizdara arī šoreiz.
Paldies, Kaspar, vēlēšu, lai tad to arī izdodas izdarīt olimpiskajās spēlēs.
Paldies.